Prostituzioa Europan, garapena eta araudiak. Aztergai hori dute Iruñean egiten ari diren jardunaldi batzuk, Abiatze, Andrea eta IESaren kontrako Iruñeko hiritar batzordeak antolatuta egiten ari dira Iruñeako udalarekin elkarlanean. Eta Zaloa Basabeda hain zuzen ere Iruñeko udaleko berdintasunerako teknikaria, arratsaldeon Zaloa.
Kaixo, arratsaldean.
Bi txandatan antolatutako mintegia izan da, prostituzioari eskaini diozuen gizarte eztabaida hau. Zer helburu jarri duzu jardunaldirako?
Bueno, ba, pixka kontutan hartuta, ba, ditugun datuen arabera, ba, Nafarroan urtero 500 emakume inguru edo prostituzioan aritzen diela, eta hori jakinda gainera, horietatik gehiengoek Iruñan edo Iruñerrian lan egiten dutela, ba, bueno, ba, hortaz, ba, beraien realitatea ezagutzea eta ezagutaraztea, izan da pixka bat helburua, ez? Eta gero baita ere, ba, beraiek bizi dituzten baldintzak eta eskubideen ukazioa, pos, pixka eztabaidara ekarri nahi genuen, ba, demanda biziko jardunaldi hauekin.
Ze kopuru horretatik, aipatzen dituzun 500 emakume horietatik, hola, batetik 10-era nolako bizi modua daramate, onargarria edo gehiengoak giza eskubideak urratuta izaten ditu?
Bueno, denetarik dago, ze egia zan da, bueno, prostituzioaren realitatea oso komplexua da, eta prostituten artean ere, ba, banistazuna ematen da, ez? Orduan, ba, bueno, ba, egia da, Iruñerrian aritzen dienak ez, berez ez daukatela oso, ba, beste herrietan izan daitezken bizi baldintza horren eskasak, ez? Egia da, ba, baldintza ekonomikoak oso prekarioak diela, gero ere, ba, lan eskubideak ez dituzten hainetik, ba, hor aldortatik ere, ba, oso egoera vulnerablean egoten dira, eta gero gainera horrekin batera, ba, ematen da izugarrizko zigor edo estigmazio soziala, ez, nola baita esateko. Orduan, ez nintzateke gai izango lan batetik bostera lan alako baremo bat edo alako zenbaki bat emateko, ez, baina, bueno, ez bai agarian utzi nahiko nuke, alde batetik oso horretate komplexua dela, anitza dela, eta erabat, bueno, iunpean, edo iuntasunean ematen dela.
Beraz, taldea ez dagoela antolatua nola baita esateko, ba, beste bizitzako esparru batzutan egon liteken bezala, ez daude sindikatuta esate baterako?
Nafarroan ez gainera kontutan hartu behar dugu, ba, prostitutak eta, bueno, prostitutak hori ez, ba, berriro ere azpimarratuta egoera ezberdinak ematen dira prostituzioaren baitan, claro, berai mugitzen dira behintzat hemen Nafarroan egotienerak eta horregatik esan dut, 500 emakume inguru pasatzen direla Iruñerritik, ez, baina gehienak ez dira hemen gelditzen, eta gainera kontutan hartzen badugu Iruña oso herri txikia dela, ba, normalean ez dira denbora asko ematen toki berean, ez, mugitzen dira, gero hemengo bezeroak beti joaten dira hemendik kanpo, orduan, ba, bueno, ba, ez da horrelako, ezakete, lanbide honek ez dauka inolako egonkortasunik, ez, orduan, beste herrietan edo beste hirietan, ba, bai, ezagutzen ditugu kooperatibak edo prostituten sindikatuen kasuak, baina hori fenomeno hori ez da ematen Nafarroan.
Hemen aurrea dut egitaragoa, gaur prostituzioaren inguruan aritu behar duzue, Europako araudiari gainbegiratua emanez besteak beste, ezberditasun handia dago Europako 28en artean esate baterako prostituzioari dagokionean?
Bai, egia esan da ezberdintasun itzela, ez, eta hain zuzen ere, gaur, ba, pixka bat horren ingunan mitzatuko gara, eta baditugu, esate baterako badira herrialde batzuk oso prohibizionista diela, ez? Bertan, Frantzia daukagu, non prostituzioa debekatuta dago, eta berez, bezeroak zigortuak dira, ez? Gero badira beste herri batzuk, non, bueno, regulazionismo handiago dago, baina horrek ere baditu, ba, ondorio batzuk prostitutentzat, badira beste herri batzu baina oso herri gutxietan non despenalizazioa erabatekoa da eta horrek ere ba bueno ba beste bizi baldintzak ekartzen ditu prostitutendako. Orduan ba pixka bat gu gaurko saioarekin egin nahi duguna da pixka bat ikustea ze inpaktua daukaten lege hoiek sexu langileengan, ez? Ze askotan ikustet ba bueno aztertzen ditugola gauzak oso eragoz batean edo ezakit, ez, ikuspegi moralista batetik, baina gero ez ditugula benetan kontutan hartzen zeintzuk diren, ba, bueno, emakume hoiengan dituzten ondorioak. Eta horregatik guretzat oso importantea zen, ba, lehendabiziko jardunaldi hauetan ba prostitutei hitza ematea, ez ba eskat lehenengo pertsonan hitz egin zezaten eta gero baita ere ba sexu langileekin lan egiten duten erakundekin edo kolektiboekin zuzenean aritzea.
Horrezagatik, bai barkatu.
Bai, esan dut hori gero ja izanen dugula aukera agian pues ez dakit adituekin edo ez dakit, ez nolabait akademiatik ba hola diskurtsoak entzuteko bainan lehendabiziko honetan ba pixka bat hori pues aukera eman nahi genien normalean izindik egoton diren hori.
Dolores Juriano antropologoa gonbidatu duzue, Amnistia Internazionaleko estatuko presidenteare bai, Ana Maria Rebollar, baina abiatzeko, jardunaldia abiatzeko, Parisko sexu langileen estras elkarteko ordezkariari emango diozue hitza hortaz.
Bai, bai, hori da. Gainera, bueno, estras sindikatua, bueno, ez da soilik Frantzian lan egiten, sindikatu hau sortu zela 1900 urtean, eta Europa mailan lan egiten du. Baina, bueno, Anaisek zehazki kontatuko dugu zein den, bueno, Frantzian dauden bizi baldintzak, eta gero ere bai, nik uste taipatuko dugula, base garrantzitsua den, nik uste lan guztietan oso garrantzitsua dela, langileak elkartzea eta halako resistentziarako guneak izatea sindikatuak bezala, baina prostituzioaren kasuan, bueno, pues estrasek badauka ibilbide luzea eta, bueno, berak gainean jarriko dugu zergatik. Beharrezkoa da eta oso ezinbestekoa da kasu batzuetan halako sindikatu batean egotea prostituzioan arituta, ez?
Zure aurretik zaloa hitz egin dugu Bruselako lankidearekin, gaur badakizu NATOko goibilera ahondiba dagoela, agintari asko elkartu direla eta bide batez jendez beteta dagoela Bruselako hiria, ba esate baterako horrelako goibileratan edo Iruñan zaudenez ba San Ferminetan jende asko elkartzen den leku horietan prostituzioaren fenomenoa negozioa ere ugaritu egiten da.
Bai, bueno, nik uste dut hor errealitate zerrainak dela San Ferminetakoa eta horre Bruselazen egon daiteke kumbro horrena, ez? Nik uste dut San Ferminetan ba, gauza guztien konsumoa igotzen dela, ez? Ba, alkoholarena, beste drogena, eta baita prostituzioarena, ez? Eta, gainera, pues, data apokaliptiko hietan, jende asko hurbiltzen da lan egitera ere, ez? Poli konsumo horren ondorioz, ba, seguronik lan ezkaintzak ere ugaltzen dira, eta ni prostituzioa ere pues hartuko nuke ba bueno, es fenomeno horren baitan. Gero, bueno, ora aipatu duzuna Bruselaseko hori gizonen kumbre hori ematen ari dela, nik uste dut eskat paradogikoa dela, edo hipokrita ez esatearren, ba nolabait hori, pues goi mailako gizon boteretsu hoiek, ez? Prostituzioa konsumitzen dutela, ba bueno, es nolabait ba beraien estatusa normalizatzen edo inolako kontraesana sortu gabe eta aldiz, gero prostituzioan lan egiten duten hoiek ez dute jasotzen ez da estatus pikin hori, ez, kontrakoa, ez, izugarrizko estigmazioa eta lehen aipatu dugun zigor soziala pairatzen jasotzen dute. Nikozot begirada ezberdinak direla horrez, jendartaren partetik ere.
Negozioa gauza bada orduan eta giza eskubideak bestea, ez da?
Seguro, baina nik uste dute holan, zintzotasun ez pentsatzen baldin badugu hori lan askotan gertatzen da. Ez oso arreza da, bueno, oso arreza edo, bueno, oso ituta gaude, pues igual prostituzioaren inguruan hitz egiten dugun guztietan balako zehaitzak etortzen zaizkigu ahora, ez? Askatasuna, duintasuna, eta nik uste dut hor, ba, lehen nahi patu duzula, merkatu edo negozioa tartean dagoenean, ba, sarritan, hainbat lanetan, ez soilik prostituzioan, ba, bueno, duintasuna eta askatasuna nahiko kaltetuak ateratzen dira.
Bueno, ba, seiterdietan da mintegia INAPen, Iruñeko Nabarreria 29, zaloa, norbait entzuten ari baldin bada eta hurbil baldin badago, sartu liteke aretora entzutea?
Jakina, tokia baldin badoka bai, ez, aurreko saioa, maiatzaren 11an izan genuen, eta aretoa jendez lepo egon zen, 150 lagun inguru edo bildu genen, orduan baten batek etortzeko asmoa badu, ba, apiskalen nagur biltzen bada, igual hobe.
Zaloa Basabe, Iruñeako berdintasunerako teknikaria. Eskerrik asko, mezulariari erantzuteagatik.
Zuei, aio.